Areena. Mä laitoin Jarnalle viestiä, että mua pelottaa tää ohjelman aloittaminen, että jos mä oon niin paljon urpompi kuin sä.
Oon hyvinkin herkkä luonteeltani silloin, kun olen yksin.
Jarno katosi jonnekin ihan oman kauhulandiaan.
Rehellisesti just tällä hetkellä, että mä oon aika helpottunut.
Mä en koe mitään vaivaannuttavaa tollaisessa.
Niinkö?
Ei siis mitään.
Tuo ei lohduta mua.
Et laita leikistä.
Ihan.
Laita tätä leikistä.
En laitakaan, ihan niin. Hyvin pärjäät.
Menikö liiaksi tunteeksi?
No täytyy sanoa, että
aivan.
Meni.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Tervetuloa kuuntelemaan Menikö tunteisiin -radio-ohjelmaa. Minä olen Maaret Kallio ja olen täällä veljeni Jarno Limnellin kanssa. Tänään meillä on tunneteemana toivo ja vieraanamme on ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Meillä on Mika tähän alkuun aina semmoinen tuttu tapa aloittaa, jonka kuulijatkin tekee siellä kotona kuullessaan tai missä ikinä maan päällä menevätkään. Että milloin viimeksi, niin ihan spontaanisti mietit tässä ja nyt, että milloin viimeksi sä oot kokenut toivoa?
No sitä kokee varmasti joka päivä nyt, kun on lapsi vastasyntynyt, 3 viikkoa täyttää sunnuntaina, niin kun hänen silmiinsä katsoo, niin niistä hän katsoo ikuisuus, mutta niissä ei vielä ole kuitenkaan vielä mitään. Eli siinä tulee siis se taitekohta, kun sukupolvet vaihtuu, se ikuisuus ja se tulevaisuus, joka on vielä aika blankko. Niin siinä näkee aina semmoisen toivon sarastuksen. Eli jonkunlainen itseensä korjaava mekanismihan on kai olemassa. Eli kohti parempaa, niin siinä on sitä toivon sarastusta. Mutta näkeehän tuota toivoa. Meidän muista, kun kävelin lapsen kanssa tuolla Tehtaankadulla. Ja siellä oli ukrainalainen, jolla oli Ukrainan lippu kääritty kehon ympärille ja katsoi uhmakkaasti kohti Venäjän lähetystöä. Ja siinä uhmassa näkyy semmoinen toivon sarastus, yhden maan tulevaisuuden sarastus. Eli meillä on monta kehoa. Meillä on oma ja perhe ja läheiset ja maa ja maailma. Ja kaikki nämä niin kuin tuntee, ne ihot niin kuin tuntee vähän erilaisia vilun väristyksiä ja erilaisia toivon pilkahduksia. Niin noissa tilanteissa näkyy vähän niin kuin ne kaksi puolta, se oma idyllinen niin kuin toivon sarastus, kun lapsi on tullut, mutta sitten se, että maailma ei ole hävinnyt mihinkään, mihinkä se lapsikin kasvaa kuitenkin loppujen lopuksi. Ja siinä on paljon tunteita, levottomuutta. Kansainvälinen politiikkahan on täynnä tunnetiloja, ja jos katsomme iltauutisia, niin usein kannattaa ensin tuntea ja sitten järkeillä. Asiat menee silloin niin kuin oikein päin ja sitten syntyy vähän semmoista käytännön viisautta sitten, kun sydän kertoo meille esimerkiksi epäoikeudenmukaisuudesta. Ja sitten kylmä mieli kertoo siitä, että mitä me voimme tehdä asioilla.
No se oli aika tyhjentävä. Okei, lopetetaan siihen.
No mulla tuli vähän samaa mieleen, että tässä tämä nyt ohjelma oli.
Mutta mielettömän hienosti, mutta täytyy sanoa, että ollaan radiossa, niin se ei tietenkään näy, mutta tässä Mika, kun sä aloitit tällä oman ihan pienen lapsen toivosta ja ylipäätään siitä lapsen puhtaudesta kertomisella, niin mitä sun silmissä tapahtui, niin niihin syttyi kans ihan semmoinen joku erityinen joku kirkkaus. Ja sitten toki myös tämä maailmantilanne, johon me varmaan monella tapaa tänään palataan.
Mutta näitä toivon värisävyjä, niitä on paljon. Ja se on tietysti kantava tunne, se toivo, tietynlainen niin kuin johdatus, eikö niin, siitä, että asiat menisivät hyvin ja voimme luottaa asioihin. Mitä se Koivisto sanokaan kylmän sodan lopussa, että
Miten asiat tulevat menemään, olettakaamme, että ne menee hyvin.
Niin, ja nyt elämme aikaa, jolloin ehkä Berliinin muurit eivät ole sortumassa, vaan niitä niin kuin rakennetaan ja silloin ehkä voi kääntää tuon toisinpäin. Ja siinä se toivo ja toivon sarastukset saattaa olla ohimeneviä ja episodimaisia, mutta niistä siis saa paljon lohtua ja päättäväisyyttä myös. Eli kyllä toivosta kannattaa aina ammentaa ja luottaa siis, että asiat sitten loppujen lopuksi päätyvät niin kuin hyviin lopputulemiin, oli ne sitten oikeudenmukaisuutta tai suojaa tai järjestystä.
Mikä sulla on, Maire, tällä hetkellä semmoinen vahvin nimenomaan tunne siitä, että mitkä asiat tulee menemään hyvin?
En mä ehkä osaa sanoa, että mitkä asiat tulee menemään hyvin. Jotenkin mä ajattelen, no tietenkin se tulee tästä psykoterapeutin ammatistakin, mutta mä ajattelen, että aina ihmiset jotenkin selviävät. Että kautta aikaan ihmiset ovat selvinneet ja kautta aikaan ihmiset ovat mukautuneet ja sopeutuneet. Ja se ei missään nimessä tarkoita sitä, etteikö ole kärsimystä tai etteikö nyt vaikka tietenkin niin kuin meneillään olevan sodan myötä on, siitä tulee taas kymmenien vuosien tuhot, kun mä ajattelen ihmisten mieliä. Mutta jotenkin kuitenkin aina ihmiset selviää. Ja mulla palaa mieleen itse asiassa sellainen yksi mun kollega, joka ihan julkisesti tämän kertonut, hän menetti lapsensa, kun lapsi oli aika pieni, niin menetti lapsensa sairaudelle. Ja hän sanoi, että häntä lohdutti sellainen ajatus tilanteessa, jossa mikään ei voi lohduttaa, jos menettää oman lapsensa. Niin häntä lohdutti sellainen ajatus, kun hänen miehensä sanoi, että kautta aikaan ihmiset ovat tästäkin selvinneet, tai muuten meitä ei enää olisi. Ja se oli musta tosi jykevää tältä mun kollegalta jotenkin sanoa se, että se ajatus, että jotenkin me kuitenkin sitten selviämme yhdessä ja ajan kanssa.
Mulla on tullut tuo sama ajatus kyllä muutamankin kerran mieleen viimeisen reilu parin kuukauden aikana. Siis täytyy sanoa, että menee todella tunteisiin, kun katsoo niitä kuvia Ukrainasta. Siis millaisissa olosuhteissa ihmiset vaikka Mariupolissa on eläneet. Tai mulla on yksi semmoinen kuva, jonka otin talteenkin, missä on siis junan vaunu. Siinä on perhe lähdössä junalla Ukrainasta jonnekin. Ja sitten siinä perheen isä, joka jää Ukrainaan, heiluttaa kättä. Niin jotenkin ihan jäätävä kokemus. Ja sitten kun suhteuttaa sen vielä siihen, että mun ymmärryksen mukaan, korjaa Mika, jos tiedät paremmin, niin Ukrainassa on noin 2 kertaa Suomen väkimäärän verran joutunut ihmisiä jo tähän mennessä jättämään kotiinsa. Ja sitten miettii, että no mikä se toivo voi tollaisessa tilanteessa olla, että ehkä hyvästelet viimeisen kerran oman perheenjäsenen. Näet ympärillä aivan järkyttävää tuhoa, raakuuksia. Sitten sä lähdet jonnekin, minkä määränpäätä et tiedä. Sulla on ehkä muutama vaate, muutama asia siinä mukana. Miten sellaisessa tilanteessa voi olla toivoa?
Niin, toi on se kaikkein kiduttavin puoli asioista, että usein niin kuin sodassa se itse kuolemahan ei kestä pitkään. Se tuhoamissota, kun olet jossain rakennuksessa, joka tuhotaan, niin se ei kestä pitkään, niin se on se kiduttavin aspekti niin kuin sodassa, vaan juuri tuo, että se arjen sykli, se, että on voinut luottaa siihen, että se ihminen, joka lähtee aamulla kouluun tai se vanhempi, joka lähtee töihin, niin se palaa siihen samaan kotiin ja siellä syödään yhdessä vielä illallinen ja mennään nukkumaan tietyn kaavan mukaan, kun ne sidokset, ne jäähyväiset jätetään, niin se on se, joka kiduttaa kaikkein eniten, kun joutuu luopumaan niin kuin rakkaistaan ja ne hyvästi jätöt asemilla. Kun katsoo niitä lapsia, jotka kantaa eläimiä siellä.
Niin ja pehmolelujaan.
Kyllä, niin silloin se elämän niin kuin jatkuminen on vaikeaa, vaikka olet kyllä oikeassa, että kyllä siellä pommisuojissakin lapset leikkii. Eli elämä niin kuin jatkuu niin kauan kuin olisi jonkunlaista suojaa. Sitten se romahtaa ja sitten tulee se kuolema. Eli ei ole enää niin kuin muistikuvia, ei ole enää historiaa, ei ole enää ketään, joka kertoisi sen tarinan näistä ihmisistä. Niin se on tietysti iso pelko, se totaalinen annihilaation uhka, joka tuollaisessa tilanteessa on. Ja se tuottaa tietenkin kauhua. että niin voi käydä, että kukaan ei kerro tämän kylän tarinaa enää koskaan kenellekään.
Mutta mitä tämä niin kun teissäkin, te olette molemmat, Jarno ja Mika, pienten lasten vanhempia tai isiä. Ja just itse asiassa luin tässä Sanna Ukkolan kolumnia siitä, että hän moitti aika tiukoin sanoin sitä, että Sanna Marinin silmät olivat kostuneet, kun hän oli kuvannut näitä ukrainalaisten lasten tilanteita. Ja tässä kolumnissa otettiin kantaa siihen, että johtajan ei tule kyynelehtiä tai jos hän kyynelehtii, niin kotona. Ja asia ei tietenkään ole ihan musta eikä valkoinen, niin kuin asiat eivät yleensä ole. Mutta mitä sä, Mika, vaikka ajattelette, että tässä kun tekin kuvaatte tätä tilannetta ja me ollaan kuitenkin vaan puheen tasolla. Toki meidän silmien eteen tulee varmasti kuvia ja sitten tulee herran monella myöskin niitä muistoja oman suvun historiasta tai meidän kansan historiasta ja aktivoituu hätää siitä, että voiko meille käydä näin. Mutta miten sä vaikka, Mika, kun tämä tilanne on näin raaka ja kesken, ja ne on ihan, kyllähän muakin niin kuin ihan kuristaa etenkin se lasten kokema hätä, koska niin kuin sä tuossa aivan ihastuttavasti alussa kuvasit, että se lapsen puhtaus ja koko tulevaisuus ja se ikään kuin ikuisuuden katse, ja sitten toiset lapset maailmalla on ihan eri tilanteessa. Miten sä kestät omia tunteita näiden äärellä?
No itse asiassa tuossa viittasin siihen, että se käytännön järki ja käytännön viisaus, josta Aristoteles aikoinaan puhui, niin siinähän on järki ja tunteet käy käsi kädessä. Muuten hyvin oppinut Aristoteles varoitti yhdestä keskeistä vaarasta, joka on holtittomuus. Eli kun järki ja tunteet käy eri tahtiin, järjen abstraktioillahan ei pääse yhtään mihinkään.
Ei, ja tunne voittaa aina. Siis jos ne kaksi painii, niin kyllä niistä aina se tunne voittaa. Ihan tutkimuksissakin näkyy.
Järjen abstraktiot, jos nyt selittää Ukrainan sotaa kylmästi niin kuin tämmöisenä peliteoreettisena mallina, niin mitä se kertoo yhtään kenellekään. Eli pitää pyrkiä niin kuin sanottamaan tunteiden kielellä, koska tunteita ihmiset kokee siis Ukrainassa ja suhteessa suomalaisten tapaan tulkita niitä kuvia, jotka sitten on historiallisesti värittyneet, jotka on täynnä kansallisia tunteita, puoli niin kuin kansalaisuskonnollisia tunteita, jotka liittyy vaikka talvisotaan ja hyökkäyksen kohteeksi joutumiseen, niin ne tunnetilathan on aina läsnä. Ihmisen täytyy olla sielullisesti kuollut, jos hän ei esimerkiksi reagoisi, jos hän on Eurooppa-neuvoston kokouksessa, joka Zelenski tulee Ukrainan presidentti puhumaan ja lopettaa puheen, että te todennäköisesti näette minut viimeisen kerran tässä näin. Silloin oli kulunut päivä kaksi sitten Kiilan työntymisestä Valko-Venäjältä kohti Kiovaa. Se on 80 kilometriä matkaa. Niin jos ei siinä koe liikutusta,
Niin
silloin se järki ei toimi. Silloin ei järki ymmärrä, mitkä on tekeillä. Eli kyllä se Aristoteleen sanat siitä käytännön viisaudesta on valtioviisauden myös mieli. Ja suomalaisen ajatteluun se on liittynyt sillä lailla, että me itkemme sisäänpäin, koemme tunteita sisäänpäin. Ehkä tämä lohduttomuus, joka suomalaiseen historialliseen kokemukseen liittyy ja jonkunlainen sinuksi tuleminen sen kanssa. Että ehkä ne kyyneleet itketään sitten jollain muulla tavoin, kun me olemme samalla maailman onnellisin kansa. Niin ehkä siinä suomalaisen onnessa on kyyneleitä. Että se ei ole mitään niin kuin brasilialaista onnenpurkausta jalkapallo-ottelua katsoessa tai Sampa-karnevaaliin liittyessä, vaan se on jotenkin sisäistyneempää tapaa niin kuin ymmärtää niissä lohduttomuuden hetkissä ja niissä kyyneleissä jotain ikiaikaista, josta saa tukea ja turvaakin myös, varsinkin jos sen saa jakaa muiden
aivan
kanssa.
Mikä liittyy siihen toivoonkin hyvin keskeisesti, että jos epätoivoa tai toivottomuutta saa jakaa ja joku on siinä mun kanssa, tai me voidaan puhua siitä yhdessä, tai me voidaan vaikka todeta, että tein niin kuin, että aivan mielipuolinen tilanne, että en tiedä mitä sanoisin, niin se itse asiassa luo jo toivoa, että se voi olla rauhassa yhdessä.
Kyllä, siinä ehkä suomalaisen poliittisen puheeseen, että tuo Ukkolan kolumni, niin mielestäni se, luin sen ymmärsin, mistä hän puhui. Hän kyllä. puhui tällaista jäyhyydestä.
Ja se voi myös tuntua luotettavalta, kyllä, että ei tule semmoista järkytyksen tunnelmaa.
Periksi mutta. Antamattomalta, semmoinen spartalainen mentaliteetti Termopylain solassa.
Mutta onko se edelleen ihanne sitten Suomessa, koska musta tuntuu, että tämä, kun puhutaan tunteista, niin kuin meilläkin on menikö tunteisiin radio-ohjelma kohta ollut vuoden, niin tässä voi sanoa, että on menty niin kuin omastakin puolesta aika paljon epämukavuusalueelle, kun haluaisi mieluummin puhua ainakin julkisesti näistä järkiasioista ja nyt puhutaan siitä tunnepuolesta ja tykkäsin Maare tosi paljon, kun sanoit äsken, että jos järki ja tunne kamppailee, niin tunne voittaa aina. Ehkä se suurin opetus, kun kuuntelee teitä kahta nyt ja miettii tätä koko tätä hyvin sanottu keskustelukulttuuriin liittyvää menikö tunteisiin ohjelmaa, on se, että meidän pitääkin olla avoimempia ja rehellisempiä näyttää tunteemme. Koska mun täytyy sanoa, kun on näitä järkyttäviä kuvia ja uutisia Ukrainasta katsonut, niin mä oon antanut itselleni vielä luvan itkeä. Siis vaikka sitten ihan yksin autossa tai yksin illalla kun katsonut niitä, en ehkä julkisesti, mutta siis yksin on niin kuin tullut kyynel silmään ja jotenkin ehkä Jarno muutama vuosi sitten niin olisi sanonut, että no älä nyt viitti pillittää, että tota niin, se nyt ei tässä auta mitään. Mutta se on jotenkin mulle ollut semmoinen helpottava kokemus ja sitten vähän samalla tavalla kuin ollut vaikka pitämässä nyt Ukrainasta liittyviä luentoja, niin kyllä mä oon sanonut siinä ihan niin kuin, että tämä on mennyt tosi paljon niin kuin tunteisiin, no. mennyt niin kuin sydämeen ja ihon alla.
No, ja musta on keskeistä, että me ollaan ihmisiä.
Mm. Kyllä.
Että ehkä tuossa kolumnissa haettiin sitä, että pääministerin ei pitäisi olla ihminen. Ja suomalaista vaatii usein poliittisilta johtajiltaan jotain sellaista, joka ei ole inhimillistä. Ja sitten jos he jäävät kiinni jostain inhimillisestä, niin sitten syntyy kohu. Mutta he ovat ihan lihaa ja verta tuntevia olentoja.
Ihmisiä kaikki meistä.
Tätä kautta niin pitäisi muistaa, että jokainen Suomen suuri valtiohenkilö on kokenut tunteita hädän hetkellä. Ei sellaista löydy, jonka kapasiteetista ei tunteita löytyisi. Ja tunteet on tosi tärkeä samaistumisen muoto, jos et sä näe ihmisen silmillä edes jollain lailla vähän niin kuin surumielistä katsetta, kun se kuvaa sodan kauhuja, niin voiko semmoinen ihminen olla luotettava?
Niin mäkin itse asiassa ajattelin tässä, kun Jarno sanoi sitä, että muutama vuosi sitten mielen sisällä olisi tullut tämmöinen ääni, että älä nyt vollota siinä. Niin nostan hattua, että jee, olet edennyt. Tämä on nyt tämmöinen psykoterapeuttisiskon todella ärsyttävä välikommentti, mutta sen takia, että mä ajattelen, että ei tietenkään se, että se on jotain hallitsematonta, että jos me tässä kaikki kolme itkettäisiin nyt tämä tunti, niin olisihan se aika ahdistavaa kuunneltavaa
loppupäivänä. Se on terapeuttista toisaalta ja nämä tuntemukset, että juttelen kerran Lääkärit ilman rajoja -järjestön johtajan kanssa, joka valitti kovasti sitä, että empatia on liian heikko tunne. Että se ei niin kuin kanna tarpeeksi pitkälle. Ja sitten varsinkin, kun se ritualisoituu esimerkiksi sille, että sä lahjoitat kännykällä rahaa johonkin kampanjaan, eli empatia, siitä tulee jotain tämän kaltaista toimintaa. Niin mitä oikeasti pitäisi kokea, kun näkee hätää maailmalla, niin on suuttumusta, koska suuttumus kestää. Mm. Ja se on kantavampi tunne. Kun asioita rikotaan, joita ei saisi rikota.
Mutta eihän ne sulje pois toisiaan. Siis voihan sitä kokea empatiaa tai voihan sitä kokea kauhua. Ja sitten voi tulla myös sitä aggressiota, joka vie toimintaan. Ei, mutta myös myötätunto vie toimintaan.
On, mutta siis että se meidän niin kuin humanitaarinen kieli, kun me katsomme toisten hätää, niin siinä kielessä pitäisi olla sävyjä, jotka kuvaa. Ei ainoastaan meitä niin kuin auttavina, kaukaisina, toisina, hyväntekijöinä, vaan ihmisinä, jotka kokee jotakin katsoessaan niitä kuvia. Myös niin kuin meidän oikeudenmukaisuuden kompassi värähtää. Ja kyllä se mielen liikutus liittyy siihen, että muistan, kun Eetu Iston kuuluisa maalaushyökkäys, jossa Suomineidon käsistä revitään laintauluja irti, kun Venäjän kaksipäinen kotka repii niitä irti. Jokainen muistaa tämän maalauksen koulukirjoista. keskeisimpiä suomalaisia poliittisia maalauksia, ulkopoliittisia maalauksia, niin kun se teos julkaistiin silloin aikoinaan, oliko se 1904, niin ihmiset itkivät, kun ne kävivät katsomassa sitä työtä, koska se mielenliikutus, koska siinä työssä, siinä teoksessa oltiin väritetty oikein rehellisesti, tuotu esiin se suomalainen mielenmaisema, mitä koettiin niin kuin sortovuosien aikana.
Onko Mika sua liikuttanut tänä aikana, vaikka tänä Ukraina-aikana, niin kuin Jarno tuossa kuvasi, että on ollut hetkiä, että on antanut luvan itkeä?
Mä itse asiassa mietin ihan samaa, että onko minä nyt tässä se ainoa vollottaja. Milloin sinä
ei se ole mitään vollottamista. Ei, kun mä lainasin Jarno sua siinä, kun sanoit, että muutama vuosi sitten.
Mika, milloin sä oot viimeksi itkenyt?
Kyllä mä, siis itkuja on erilaisia. Et senkin on ymmärtänyt, että mielenliikutushan pitää sisällään niin kuin esimerkiksi ilon kyyneleitä tai
mutta
ahdistuksen kyyneleitä. Niin kyllä mun mielestä siis ennen kuin menee katsomaan tai selittämään ja sanottamaan ihmisille vaikka sotaa, niin pitää myös tuntea, siis katsoa niiden sodan uhrien näkökulmasta asioita ja siinä totta kai pitää niin kuin mielen liikuttua.
Kyllä.
Että muuten sä et ole valmis niin kuin sanottamaan yhtään mitään kenellekään. Jos sä luet kansainvälisen politiikan oppikirjan ennen lähetyksen alkua ja kerrot ihmisille, että mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu, niin ethän sä tavoita yhtään ketään, etkä sä tavoita omaa sieluassa. Eli jos mun äiti on mulle vuosien ajan lähettänyt tekstiviestiä, niin yksi keskeinen on ollut se, että muista olla rohkea, luja ja rehellinen. Ja tämä rehellisyys liittyy siihen, että pitää myös tuntea asiat, että sinä aamuna 24. päivä helmikuuta, kun menin studioon kello 5, kun sota oli alkanut ja oli lupautunut meneen, kun se näytti niin todennäköiseltä se alkaminen, niin minä hetkenä se alkaakaan, niin silloin oli kaksi ukrainalaista siinä Kiasman nurkalla, ne on vieläkin siellä. Ja ne silmät, mitkä siinä katseli mua tai taksin ikkunasta tai mitä kuvittelin näkeväni, heidän silmissä oli se sama ikuisuus. Eikä se ollut plankko niin kuin se on lapsella, vaan se oli täynnä historiallista kokemusta tuossa Ukrainan tasangoilla olevasta kansasta, joka on joutunut aika usein kohtaamaan musertavia hetkiä ja siinä ymmärsi kyllä jotain, että se palauttaa mieliin. Että mä en usko, että muisti esimerkiksi toimii ilman tunnetta. Että mieli liikuttuu, niin se liikkuu ja silloin se hoksaa myös asioita. Niin ei, mä en millään jaksa nähdä semmoista poliitikkoa, joka ei saisi itkeä ja liikuttua, koska semmoinen poliitikko on tyhmä. Mutta tietenkin ymmärrän sen, että meidän poliittinen kulttuuri pyrkii suodattaan pois, että me ollaan niin koruttomia ja emootiot on jollakin lailla paheellisia, koska ne osoittaa heikkoutta ihmisessä ja me jotenkin asetetaan.
Niin, ne osoittaa ihmisyyttä.
Niin, mutta se pakkopaita ehkä me halutaan
kyllä,
asettaa.
Aivan.
Mutta eikö meidätkin ole vähän opetettu? Mä ainakin tunnistan, että just tuo, mitä Mika sanoo, että tämmöiset niin kuin tunteen purkaukset, tunteen näyttäminen, se on vähän niin kuin heikkoutta. Ja ehkä vielä erityisesti meille miehille. Että sitten jos itketään, niin no sitten mennään vaikka mökille ja juodaan viinaa ja ollaan siellä niin kuin murmotetaan vähän aikaa. Mutta jotenkin tämä, mistä me nyt puhutaan, että esimerkiksi jos mä mietin kansainvälistä politiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa, sehän on hyvin pragmaattista, hyvin asiakeskeistä. Miksei meillä ole, ehkä me nyt tähän mennä liikaa, mutta mä mietin, että miksi meillä ei ole yliopistoissa, korkeakouluissa myös tällaista ikään kuin tunnepuolen turvallisuuspolitiikkaa, tunne kansainvälistä politiikkaa. Mun mielestä oli tosi tärkeä sanoma, minkä Mika sanoi, ja mun mielestä pätee ihan kaikkiin suomalaisiin, ei vaan meidän poliittisiin päättäjiin. Kun haluat ymmärtää jotain asiaa, niin sun täytyy ottaa se tunnetila siihen mukaan.
Kyllä. Ja se inhimillisyys itsestä tuoda esille, että täytyyhän ihmisen kokea, jos Suomen pääministeri on kokouksessa läsnä, jossa on noin dramaattisia historiallisia hetkiä eletään, että jos ei hän siinä tunne jotain, niin olisi vaikea nähdä, että miksi häntä niin kuin itse äänestäisiin, että kun olen valinnut ihmisiä, joita äänestän, niin usein tämä tunnepuoli, että he jotenkin kokevat, ovat empaattisia tai
niin,
suuttuneita.
Ovat ihmisiä, että he kykenevät niin kuin olemaan yhteydessä myös siihen puoleen
kyllä.
itsessä.
Ja tämä meidän poliittinen retoriikka niin suosii siis sitä, että meidän poliittiset puheethan on tunneköyhiä. Ne usein toistaa tietyt mantrat ja tietyt liturgiat. Ne ei kohtaa tavallaan todellisuutta välttämättä kauhean silmästä silmään. Se on se suomalainen tapa. Ja ne ei tavoita siis esimerkiksi, niin kun, jos ajatellaan ihmistä, siellä ei kerrota tarinoita siitä tai tästä kansalaisesta, joka on nähnyt jotakin. Itse asiassa Niinistö on tästä poikkeus, koska hän esimerkiksi uuden vuoden puheessa saattaa kertoa jonkun tarinan tapaamastaan ihmisestä. Mutta meillä niin kuin retoriikkaa pidetään vähän niin kuin paheellisena, koska se saattaa saada ihmiset tunnekuohuun. Niin kuin saada tämmöinen demagogi saattaa nousta valtaan, joka vie meidät niin kuin iskemään päämme sinne Karjalan mäntyyn taas kerran. Ja me pelkäämme sitä. Ja jotkut poliitikot varoittaa jostain sotapsykoosista, kun käydään kansalaiskeskustelua, joka on demokratia.
Kyllä on tunteita ollut pinnassa, niin, eikö vaan kaikissa näissäkin keskusteluissa?
Kyllä, että siis siinä niin kuin se perinne jotenkin elää vähän perässä siis siitä, että nyt ihmiset kokevat, se Ukrainan sota herätti tämän, ja se on yksi syy, minkä takia tämä mannerlaattojen liike on tapahtunut, koska ei kukaan voinut katsoa noita kuvia niin kuin kokematta jonkunlaista turvattomuuden tunnetta ja suojan tarvetta, ja se kääntyy aivan sitten politiikan kielelle sitten se kokemus.
Ja ehkä te molemmat kuvaatte enemmän sitä päätä. Te toki teette tosi erilaisissa niin kuin paikoissa töitä kuin vaikka minä, mutta mä tein valtioneuvoston kanslian kanssa 3 tällaista live-lähetystä silloin, kun Ukrainan sota oli syttynyt tai Venäjä oli hyökännyt sen takia, että suomalaiset oli niin ahdistuneita. Ja he saivat lähettää siis suomalaiset sinne nimettömiä viestejä ja kommentteja ja kysymyksiä, ja tämä ei tietenkään koskenut mitään poliittista tilannetta, kun mä en ole sen asiantuntija, vaan enemmänkin sitä niin kuin jaksamista ja psyykkistä hyvinvointia ja niin kuin voimavarojen suojaamista. Ja kyllä sellainen yksi, minkä mä haluan sanoa tässä, kun paljon nyt puhutaan, tai tässä meidän tilanteessa puhutaan nyt siitä, että pitää sitä tunnetta näkyyttää, sen pitää koskettaa, niin kyllähän sitten tosi monella tavallisella kansalaisella, vaikka näissä kysymyksissä tuli se, että ollaan koko ajan niin voimakkaassa tunteessa, kauhussa, hädässä, paniikissa ja pelossa, jolloin vaikka näissä lähetyksissä tai tosi paljonhan mun alan ihmiset ovat sanoneet, että saa myös rajata ja pitääkin rajata ja saa keskittyä ihan tavalliseen elämään ja saa katsoa niitä omia lapsiaan ja niiden hömpötyksiä ja niiden niin kuin tavallisia juttuja tai miettiä, että minkä väristä pyykkiä pesen tänään. Että niin kauan kun elämä jatkuu, niin sitä on myös suojattava. Niin kuin puhuttiin, että vaikka olisi pommisuojassa, mutta että ne ei ole mitään tällaisia joko tai asioita, että tunteet, nehän elää meissä koko ajan. Me ollaan ihan koko ajan jossain tunnetilassa. Mika ja Jarno ja minä, me ollaan kaikki 3 tässä nytkin jossakin tunnetilassa. Mutta että kyetäänkö me huomaamaan, mitä meissä tapahtuu tai milloin se lyö yli laidan, jolloin sitä on myös jarrutettava. Ja toisaalta milloin tavallaan se järki ottaa liikaa ja kaikki tunteet on sivuutettu. Näin myöskään ollenkaan niin kognitiivisia, älyllisiä, tietoisia päätöksiä kuin me kuvitellaan. Ei niin kuin lainkaan. Siksi mä sanoin tuossa aikaisemmin, että jos järki ja tunne painii, niin kyllä se tunne voittaa silloinkin, kun me ollaan niin asiakeskeisiä ja nyt vaan ollaan asiassa kiinni, niin todennäköisesti siellä on joku aika voimakas tunne komponentti taustalla.
On. Ja sitten siinä on tämmöisiä vahvoja niin kuin poliittisia tunteita, niin kuin häpeä, joka on siis hyvin tärkeä politiikan niin kuin väline. Platon joskus sanoi.
Niin sä tarkoitat poliittisella tunteella sitä, että sillä häpeällä pyritään vaikuttamaan politiikassa.
Siis, koska siis eihän me kuuluta yhteisöön, jos emme tunne häpeän.
Häpeä on murskaava.
Kyllä, siis silloin kun liikutaan poliittisen yhteisön ulkorajalle, kun sanotaan jotain väärin vaikka jossain tilanteessa, ihminen kokee häpeää vaikkapa nyt TV-lähetyksessä tai tässä tilanteessa, jos sanon jotain yllättävää ja outoa,
niin
se hävettää, että siinä juuri siinä rajalla niin kun kokee sitä häpeää suhteessa kollegoihin tai sitten perheen sisällä tai valtiollisella tasolla. Se on hyvin poliittinen tunne, ja kun Venäjällä esimerkiksi käytetään niitä T-paitoja nykyään, jossa lukee, että me emme häpeä, niin samalla he kertovat, että heitä hävettää.
Aivan, ajattelen täysin samoin.
Ja sitten se jaettu häpeä, se on mielenkiintoinen niin kuin tämmöinen ideologinen tunne, koska kaikki kokee saman häpeän ja jakaa sen häpeän, ja sitten saattaa tulla semmoinen sidoksia luova, koska se mikään ei yhdistä niin kuin jaettu yhteen häpeää.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Nyt Maarit, mun täytyy sanoa, että meillähän on tänään tunteena toivo.
Aivan.
Ja nyt tuntuu, että ainakin minun tunne on tällä hetkellä vähemmän toiveikas, kun tässä on puhuttu niin rankkoja asioita. Niin mä mietin sitä, että mitä me pystyttäisiin nyt tässä sanomaan, että mikä tällaisessa tilanteessa, kun me ollaan eletty monta vuotta koronan alla, mikä jatkuu edelleen, ainakin osittain. Ukrainan osalta niin tuntuu, että mennään entistä hullumpaan suuntaan. Sodan sumu lisääntyy, raakuudet kasvaa. Ja tiedän, mitä muuta on niin sanotusti odotettavissa kulman takana.
No, mitkä niin, tuosta puuttuu vielä, on nälkä ja kuolema, ne ilmestyskirjan ratsastajat. Että tässä niin kuin niin. Näissä taitekohdissa usein käy näin, että ne sumputtuu yhteen, koska hallinnan tunne globaalilla tasolla on vähän niin kuin kadoksissa ja eri suurvallat vievät asioita toisaalle. Me emme tiedä, mistä korona alkoi. Me emme tiedä, miksi Ukrainaan Venäjä hyökkäsi. Eli moni asia muuttuu kontrolloimattomaksi ja konfliktit ovat siellä. Sitten haetaan erilaisia selityskeinoja niihin, kun, että miten me pääsemme tästä eteenpäin. Niin mitä sitten seuraavaksi tapahtuu. Ja siinähän se toivo olisi, että ne syöksykierteet saataisiin niin kuin oikaistua jollakin konstilla ja joku osaa.
Mutta mitä yksittäinen ihminen voi tehdä? Millä tavalla me luodaan nyt toivon tunnetta tähän kierteeseen, mistä Mikakin äsken puhui?
No toivohan ei ole tunne. Siis se on ennemminkin tämmöinen elämän perusvoimavara, mitä musta Mika tuossa alussa jo tosi hienosti kuvasit, että se on sellainen, millä me ylipäätään noustaan vaikka ylös tai niin kauan kuin me hengitetään, niin meillä on toivoa, että me voidaan jotain tehdä tai on ainakin mahdollisuus, että asiat muuttuu. Onko varmuutta, niin ei. Mutta jos sä Jarno sanot, että mitä voi tehdä toivon kannalta, niin kyllä mä ajattelen, että se on tullut tässä monella tapaa jo esille, mutta toivon kannalta on kyllä hirveän tärkeää olla myös siinä epätoivossa. Ja toivon vastakohtahan on toivottomuus eikä epätoivo, vaan epätoivo ja toivo niin kuin vuorottelee. Eli ne liikkuu ikään kuin vähän niin kuin kaksosina. Mutta että me voidaan olla siinä myös ihan rauhassa, niin kuin Mika sanoi, että voisi jopa olla terapeuttista, jos me itkettäisiin tässä tunti. Mä en ehkä ihan allekirjoita sitä, mutta sanotaan 50 minuuttia, mutta se oli toki karrikoitu. Mutta se, että ylipäätään siinä toivottomuudessa tai epätoivossa saadaan olla. Ja sitten mä ajattelen, että vaikka teidän asiantuntijuus molemmilla, me seuraan teitä molempia toki, tarkkaan ja mitä te twiittailette ja sanotte ja vaikka ei seuraiskaan, niin molemmat tulee väistämättä vastaan mediaa seuratessa, niin kyllähän te kuvaatte molemmat vaikka niitä realiteetteja, että mikä on niinku se vaikea tai hankala tilanne tällä hetkellä tai mitä jopa tämmöisiä epämiellyttävyyksiä on, no epämiellyttävyys on jopa lievä sana, läsnä tällä hetkellä ja se on itse asiassa osa toivoa, että meidän täytyy sanottaa sitä, mikä on realiteetti. Ja mä en tiedä, Jarno, oot sä huomannut sellaisen asian, mutta mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, vaikka sun jossain twiiteissä viime aikoina, että sä myös ennakoit asioita. Mä en ole näin analyyttisesti, mikä sun twiittejä katsellut, koska mä oon Jarnon sisko, niin ne osuu tietenkin enemmän silmiin, mutta saatat hyvin tehdä samaa. Mutta sä vaikka sanot, että seuraavaksi saattaa tulla tällaista tai Venäjä saattaa alkaa painostaa tai voi alkaa tulla tämmöistä häiriköintiä. Ja sehän on itse asiassa tosi tämmöinen toivon elementti. Eli ei sitä, että me luodaan jotain kauhua tai pelkoa, vaan sitä, että jos mä voin vaikka ennakoida, että niin kuin vaikka ihminen voi miettiä etukäteen, että jos tulee tosi tiukka paikka, niin mitenköhän mä saatan reagoida? Tai mitä meille vaikka parina tai perheenä ehkä saattaa tapahtua? Tai mitä me tiedetään jo aiemmasta ja miten me voidaan siihen varautua. Eli jos ei myöskin, että me psyykkisesti varaudutaan johonkin, että okei, että jotain vaikka hirvetä kuraa on tulossa, mutta sitten kun se tulee ja jos meillä on siihen jotain ennakointia, niin se taas auttaa meitä sietää sitä.
Oletko Mika samaa mieltä siitä, että vaikka faktat on ikäviä, puhutaan isosta sodasta tällä hetkellä, raakuuksista, miljoonista ihmistä, jotka jättää kotinsa, kaikesta tästä, mistä me ollaan tänään puhuttu, vaikka faktat on ikäviä, niin onko sun mielestä tarpeellista ja hyvä tuoda ne faktat ja ikään kuin tosiasiat, realismi selkeästi esille, että se luo tätä Maaretin kertomaa turvallisuutta, kun tavallaan vaikka ne on ikäviä asioita, niin tiedetään, että no näin se nyt on, tällaista vieläkin ikävämpää voi tulla, mutta silloin ollaan ikään kuin valmiimpia, kun me ymmärretään, että tämmöisessä maailmassa me nyt eletään.
No, se menee just näin, että se on vähän niin kuin jos itsellä on joku oireyhtymä, on ollut sairaana pitkään, on oireillut jotain, oli se sitten psykologista tai fyysistä tai siltä väliltä.
Tai vaikka korona, jonka esimerkiksi sairasti jouluna ja sitten sanoi hoitaja puhelimessa siihen aikaan, ne vielä soitti. Anteeksi Mika, saat ihan kohta jatkaa. Ja sitten sanoi, että saattaa vielä tulla, niin kuin, että tämä aaltoilee ja saattaa tulla vaikeampia päiviä. Ja sitten kun tulikin, niin nyt on tätä. Niin sehän heti oli semmoinen rauhoittava tekijä.
Just näin, että kun diagnoosin antaa, niin kun viimein saa lääkäriltä kuulla, vaikka se diagnoosi olisi synkkäkin, niin se kuitenkin on tosi asiallinen ja se antaa sulle niin kuin elämän jatkon edellytyksiä. Se antaa sulle prognoosin, miten asiat tulee menemään suhteessa, mihinkä voit mitata itseään. Että se palaute, minkä itse saan, on usein se, että kun mietin sitä, että kerron aika lohduttomia asioita ja lohduttomia skenaarioita, niin ihmisiltä se palaute on se, että toi rauhoittaa niin paljon, koska se diagnoosi on siinä olemassa.
Ja se jäsentyy.
Kyllä, ja siihen liittyy tämä, mitä Jarno ja kummatkin korostitte, tämä ennakoimisen. Eli kun osaa lukea niitä merkkejä ajassa, niin sitten tietää, mihinkä voi valmistautua ja mitä on ehkä tulossa. Ja sitten voi tehdä itsensä myös onnekkaaksi, ja tästä päästään takaisin siihen toivoon. Eli onni pitää nähdä niin kuin taitona. Se ei ole sattumanvaraisuutta, vaan se on taito. Eli se, että osaa nähdä merkityksiä, jotka on terveitä asioissa, joissa ehkä niitä ei osannut aikaisemmin etsiä. Eli myös niin kuin, kun aika muuttuu ja tapahtuu asioita, niin voi tehdä itsensä onnekkaaksi. Ja mä luulen, että Suomi on ollut aika hyvä tässä niin kuin poliittisena toimijana ja poliittisena kehona niin itsensä onnekkaaksi tekemiseen hyvin geopoliittisesti haastetulla Suomen niemellä niin kyennyt pärjäämään. Et meissä on aika syvällä tämä onnen taito, joka ei ole sattumaa. Koska me Suomessa liian paljon liitetään niin kuin onni, toivo johonkin lottovoittoon.
Kyllä, ja mieli hyvään. Koska ne yleensä tulee sivutuotteena, kun me ollaan joidenkin tosi tärkeiden asioiden äärellä, jotka voi vaatia aika paljon ponnisteluakin. Mutta Mika, tuossa sä sanoitkin tuosta, että jos vaikka niin kuin ikään kuin kun sä puhut lohduttomista asioista vaikka jossain televisiossa, niin, ja toki puhut niitä rauhallisesti, ja jo se olemus tuo turvaa, ja ihmiset kiittää. Ja sit sanoit siitä, että ikään kuin antaa vähän niin kuin diagnoosia. Ja eihän tästä ole kauaa, kun Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä sinä olit siskosi kanssa, Elisan kanssa, eks vaan, joka on eläinfilosofi. Me ollaan Jarnon kanssa oltu siinä myös siskonen ja veljenä, muutenkin hymyilytti se. Ja siinä sä kerroit, että sä oot itse kokenut vakavan sairauden. Ja sit sun sisko sanoo, mä ihan kirjoitin sen ylös, että Mikassa on piilotettua herkkyyttä, jota mä ajattelin, että sopii muuten mun veljeen myös. mutta Mika, vaikka tollaisessa tilanteessa, kun sä oot ollut henkilökohtaisessa niin kuin vaaratilanteessa, niin miten sä oot silloin pärjännyt vaikka toivottomuuden tunteiden kanssa tai mikä on tuonut toivoa?
No siinä on tietysti eri vaiheita, kun ihminen prosessoi tuollaista asiaa. Mutta sen on huomannut, että ihminen kyllä aika nopeasti sopeutuu myös
kyllä,
asioihin.
Kyllä, hämmästyttävän.
Et me ollaan kyllä siinä niin kuin taitavia, että et mieli totta kai tekee tepposia myös meille. Ja siinä on niin kuin omat kaarensa. Ja senkin jälkeen, kun on sopeutunut, saattaa olla niitä lohduttomuuden hetkiä, eikä tässä kannata niin kuin maalailla kuvaa niin kuin teräksen lujasta.
Mistään superselviytyjästä.
Ei sellaisia ole, että että harva meistä, Hemingwayhän joskus sanoi, että elämä rikkoo meistä kaikki, mutta jotkut meistä niin kuin vahvistuu niistä paikoista, joissa elämä meitä on runnellut. niin se on hyvin tämmöinen maskuliinistinen ihmiskuva, mutta tietenkin tavoitteena on, että löytäisi myös merkityskokemuksia kohtaamistaan niin kuin ongelmista, eikä yrittäisi sivuuttaa niitä.
Aivan.
Esimerkiksi omissa sairauksissa se on ollut, että tämmöinen tietty jukuripäisyys, eli kun asia on hoidettu, niin sitten 10 vuotta ajattelematta sitä, ja se kuitenkin jäytää siellä sielupussissa jossakin. Ja,
kyllä.
Ja sitten pelottaa mennä niin kuin tsekkauttaa, että entäs jos nämä ongelmat onkin palannut. Ja,
niin, ja sitten on vielä hirveän usein niin, mikä mä omassa työssäkin huomaan, että kun me koetaan jotain, niin varmaan liittyy tähänkin tilanteeseen, maailmantilanteeseen tällä hetkellä tai omiin henkilökohtaisiin vaikeuksiin, mutta sitten kun se oikea vaaratilanne on ohi tai vaikka fyysinen sairaus onkin niinku hoidettu tai vaikka kasvain poistettu tai syöpähoidot päättyy tai mitä ikinä, niin mielihän toipuu usein hitaammin. Et mieli alkaa käsitellä usein asioita vasta sitten, kun se niinku vaara on ohitse. Ja sitten niinku hyvin musta, mikä kuvasit tätä kerroksellisuutta, että eihän ne ole mitään, että se on millään to-do-listalla, jonka sitten poistetaan pois.
Joo, ei se mene noin.
Vaan että ne elää edes takaisin.
Kyllä.
Ja aina.
Se, että kun kompastuu johonkin, että on 2 tyyppisiä ihmisiä huomannut kadulla, joku kaatuu. Toiset jää niinku ihmettelemään, että mihinkä ne kaatui. Mä taas on se, joka pyrkii nousemaan pystyyn tosi nopeasti ja jatkamaan sillä lailla smoothisti matkaansa.
Ai, ei käynyt kuinkaan, vaikka niin, kuinka kirveksi.
Mutta nämä ensimmäiset ihmiset on niin kuin oikeasti, että jos kompastuu johonkin, esimerkiksi on vaikka väärässä jostakin asiasta, niin kannattaa katsoa, että mitä siinä oikein tapahtui ja mihinkä niin kuin kaatui. Sitä voi oppia jotain niistä, että vähän niin kuin lento-onnettomuustutkinnat, niin mennään hyvin syvälle siihen juurisyyhyn, oli se sitten inhimillinen tai teknologinen, niin että setvisi sen ja vähän aprikoisa ainakin sen hetken äärellä. Että,
niin, että menee sen tässä läpi.
Kyllä.
Nyt kuulostaa jo aika elämän filosofialta, että aina välillä kaatuu ja kompastuu ja välillä jää siihen jästäkään paikalleen. Ja välillä pyrkii, niin kuin, että no eihän tässä mitään ja mennään eteenpäin. Nyt mun täytyy kysyä teiltä, koska mä mietin itse sitä, kun tänään puhutaan toivosta. Niin ennen kuin kerron oman ajatuksen, niin tuleeko teillä niin kuin elämässäni jotenkin mieleen semmoista tiettyä hetkeä tai vaihetta, milloin jotenkin toivo olisi näyttäytynyt teille kirkkaampana tai jotenkin, että siitä hetkestä eteenpäin tuntuu, että no nyt taas sitä toivoa on. Onko teillä ollut jotain tällaista kokemusta elämän tällä kahtumisten polulla?
No toi noin sairauksien, se, että ne tavallaan selviää jostain ja asiat hoituu ja hoidetaan. Ja vaikka niitä ei olisi tarpeeksi käsitelty, niin ovi on laitettu kiinni. Niin totta kai siinä tulee sellainen toiveikas, valtaistunut olo, että ettenpäs kuollutkaan tähän vielä. Mutta tällaisia valtaistumisen kokemuksia varmaan arkeen mahtuu aika paljon erilaisia tilanteita, josta niin kun selvisi ja koki, että sai sanotuksi jotain järkevällä tavalla. Eli kyllä niitä omaa elämää ainakin on mahtunut. Sitten jos ajatellaan kansainvälisen politiikan tasolla, niin onhan näitä toiveikkuuden hetkiä myös. Berliinin muuri kuitenkin kaatui ja asiat muuttuivat toiveikkaammaksi. Ja niiden toiveikkaiden hetkien kelaaminen joskus YouTubessa, kun asiat on kuitenkin liikahtanut myös hyvään suuntaan, ettei ainoastaan niin kuin mittaisi asioita niin kuin toivottomuuden rihterin asteikolla, vaan myös sillä toiveikkuuden.
Että näkee kaiken sen, mikä kääntyy
hyväksi. On, ja se arki on hyvin keskeistä, että ilman sitähän ei Suomellakaan ole toivoa, jos emme me pyöritä niin kuin kouluja ja sairaaloita.
Aivan. Ja kaikki toivo, kaikki rauha alkaa kuitenkin tosi arjen asioista. Kyllä.
Että Suomen puolustaminen alkaa siis siellä, että se kuulostaa mahtipontiselta, kun puhutaan hävittäjistä, mutta se työ, mitä tehdään niin kuin, sairaaloissa ja eri puolilla yhteiskuntaa, rakennustyömailla ja podcasteja järjestämällä, niin sehän kaikki on siis sitä toivea, kuten me tähän lähtisi tähän päivään ja aamuun, jos ei meillä olisi toivon jonkunlaista niin kuin kultaista lankaa kuitenkin olemassa ja ajatusta siitä, että tämä jotenkin lutviutuu tämä,
niin,
tämä elämä.
Niin, eihän sehän tosi paljon on toivoa, että jotenkin tämä lutviutuu tai jotenkin järjestyy. Mm. Ja kyllähän toivo nojaa eteenpäin hyvin paljon myös siihen, että me siedetään jotain, mikä on nyt sietämätöntä henkilökohtaisesti tai yhteisesti. Mm. Jotenkin niin kuin nojaten siihen, että ehkä tämä jotenkin vielä tästä. Mm. Kyllähän siihen liittyy. Jos mä itse mietin, että missä elämässä se toivo on tullut jotenkin erityisen kirkkaana läpi, niin kyllähän ne yleensä liittyy johonkin hyvin epätoivon tai toivottomuuden välittämiin hetkiin. Mikä on musta vähän paradoksi, mutta niinhän se usein on. Ja vähän niin kuin Mikakin kuvasi tuossa, että vaikka selviytyy jostakin tai joku ei nuje rakkaan. Ja sitten toki lasten syntymät. Ja sitten mä ajattelen omassa psykoterapeutin työssä, moni usein sanoo, että miten sitä voi kestää niiden vaikeiden niin kuin karmeiden asioiden äärellä. Mutta siellä on ihan hirveästi toivoa. Tälläkin viikolla yhden nuoren kanssa ihan tuuletettiin, koska hän on pystynyt tekemään asioita, joita ei ole ollut vuosi sitten niin näköpiirissäkään. Et toimintakyky on ollut täysin pois, opiskellut seis. Mulla menee ihan kylmät väreet, koska sehän on ihan niin kuin, se on mieletöntä, että pääsee kiinni elämään, kun on jo aivan niin kuin pudonnut. Ja kyllä mä sanoin, että mulla toivo on näkynyt myös sellaisissa hetkissä, että mä oon luopunut jostakin. Että mä oon päättänyt, että mä jätän tämän tai tätä mä en enää yritä. Ja se on musta itse asiassa tärkeää, että se ei ole aina sitä, että pääsin seuraavalle ja pystyin isompaan, vaan että musta myös luopuminen on tärkeää. Ja niin kuin se, että okei, tänne tässä mun toivoni ei kasva. Se ei ole niin, etteikö toivoa ole, mutta toivoa ei aina ole niin kuin kaikkialla. Että on tosi tärkeää vaikka havahtua siihen, että jossain ihmissuhteessa ei ole toivoa. Mm-hmm. Niin kuin yhteistä toivoa, onko niillä ihmisillä? Kyllä. Mutta sellaiset tilanteet on minusta myös tosi tärkeää, että ei vaan, että väen vängällä pidetään toivosta kiinni, vaan että missä se mun elämässäni eläisi.
Että ei jää näytöstä väliin jotenkin
just
roikkumaan,
joo,
vaan pääsee
tai näyttelemään
toivon orastavan uuden toivon maisemiin ja uuden onnen niin kuin etsimiseen. Mutta eihän se tietysti varmaan niin ole, että me ollaan toivon ja onnen metsästäjiä, vaan me eletään niin kuin
elämä
ja se elämä itsessään ja se jatkuminen. Ja niin se on niin kuin tavallaan semmoista keskeistä sisältöä. Ja varmaan se vanha politiikan teoria, jossa määriteltiin Platonit ja Aristoteles, että mikä on siis politiikan syvin olemus on hyvän elämän mahdollisuuksien laventaminen ihmisille ja ihmisyhteisöille. Ja sitä tavallaan niin kuin kaikki
kuulostaa
tekee
myös mun duunilta, mutta yksilötasolla tai perintäisellä.
Itse asiassa siis poliittinen psykologia on,
aivan,
on mielenkiintoista ja poliittinen psykiatria. Sillä on myös karmea historia, mutta siis, että sitä on tehty. Ja kyllähän se tavallaan aina on sitä, että kun mielen kanssa askaroi ja ihmisten mielenmaisemia avaa, niin eihän ne ole olemassa niin kuin vailla yhteisöä, jolla on mielenmaisemansa. Ja itse muistan, kun olin psykologiharjoittelussa tuolla Pitkänniemen psykiatrisessa sairaalassa aikoinaan, niin siellä se näkyy aika hyvin, että kun ihmisten kohtalot ja perheiden kohtalot ja kun luki niitä potilaskertomuksia tai asiakaskertomuksia, niin joillakin ihmisillähän sitä toivoa tavallaan lähtökohtaisesti ei juurikaan ollut. Mutta kuinka nekin ihmiset voivat sitten joissain tapauksissa voittaa sen tavallaan,
kyllä,
kohtalonsa ja voivat niin kuin oman latunsa raivata, joka ei ollut kirjoitettuna niin lohduttomiin tähtiin, niin siinä varmaan on kontrasta, jotka
kyllä
niin meidän historiassa niin tuottaa just niitä vilun väreitä, että kun, kyllä, joku voitti,
Aivan. Tai että toiset vaikka näkee toisessa toivoa, kun kukaan muu ei näe.
Kyllä, tai jotkut osaa tuottaa toivoa, niin kuin vaikka nyt Ukrainan presidentti. Yhtäkkiä ihminen, joka on syntynyt hetkeen, ihminen, joka yksi ihminen voi tehdä enemmän.
Okei, toivon tähti.
Niin, että tällaisiakin tarvii, jotka kyllä. siis pystyy loihtimaan kyllä. esiin mielikuvia. Ja,
aivan. Entä Jarno, mikä se sun oma, missä sä oot kokenut toivoa?
Tykkäsin paljon tuossa aikaisemmin, kun molemmat sanoitte, jopa mun mielestä presidentti Koivistoa paremmin, että uskotaan siihen, että käy hyvin, niin molemmat sanoitte, että kyllä nämä asiat nyt jotenkin tästä lutviutuu. Ja mun täytyy sanoa, että mulla on semmoinen yksi semmoinen, nyt lähtee mulla menemään kylmät väreet, elämän semmoinen hetki, missä mä jotenkin ymmärsin, että no ehkä tästä nyt vielä jotain tulee. Ja se oli mulla lukion ensimmäinen syksy. Täytyy myöntää, että aika epävarma, koulukiusattu. Nuori olin silloin yläasteen jälkeen ja muistan jotenkin vieläkin, että ei tuntunut vaan hyvälle. Ja sitten muistan senkin, että miten varmaan vähän tarkoituksellakin peloteltiin, että se lukio on nyt, se on tosi kova paikka ja siellä joutuu lukemaan. Ja ajattelin, että no lähdetään tsemppaamaan, että siitä pääsisi. Sitten kun tuli ensimmäisen välitodistuksen aika, niin taisi olla kaikki kymppejä. Ja se oli mulle jotenkin semmoinen, en sano nyt sillä, että hienoa, että sai kymppejä, mutta tuli niin kuin silloiselle nuorelle epävarmalle pojalle semmoinen tunne, että ei tässä nyt ihan toivottomia olla. Että kyllä tämä, että saattaa tämä elämä tästä jotenkin lähteä lutviutumaan, että jos vaan kovasti yrittää ja uskoo ja lukee. Ja silloin Maaret muistaa, mä luin niin kuin yhätä päivää näitä ekoja lukion kursseja, niin sitten kun lähti asiat lutviutumaan. Ja mulle jotenkin se Leppävaaran lukiossa 90-luvun taitteessa ensimmäisen syksyn ensimmäinen kurssi. Se oli mulle toivon kurssi.
Ihana.
Miten sä oot ollut ylpeyden? Se, kun joku toivo toteutuu ja onnin hetki koittaa ja asiat meneekin, lutviutuu hyvin, niin kenelle sä silloin ensimmäisenä sen kerroit? Suhteessa keneen sä koit, että kenen tulee kuulla tämä? Oliko se vanhemmat tai kaverit vai sinä itse?
Kyllä mä sanoisin, että minä itse.
Mä arvasin sen.
Minä itse, että pystyy katsomaan paremmin itseänsä peilistä. Mm.
Hyvät herrat, on aika päättää tämä vappupäivän lähetys. Toivo liittyy myös unelmiin ja siihen, että me uskalletaan unelmoida, vaikka ne ei aina toteutuiskaan. Mika, mistä sä unelmoit tulevaisuuteen nähden?
No ehkä se tietty unelma on siis se, että olisi jonkunlaista johdatusta, että olisi itseensä korjaava prosessi olemassa, että asiat menee kuitenkin jollakin tavalla kohti jotain parempaa, mutta en joka päivä herää siihen, että jokin pilvi linna toteutuu tänä päivänä ja itse asiassa en elä kauheastikaan pilvilinnoissa, että olen aika taipumuksiltani inhorealistinen ja raadollinen, eli tällaista onnen, pilvilinna onnen kokemusta ja pyrin vähän jopa välttämään, että jos pääsee vähän eteenpäin ja arjessa tapahtuu mukavia asioita, saa vaikka kirjoitettua hyvän lauseen, josta voi olla onnellinen tai saa vaihdettua pojalle vaipat tavalla, jolloin hän hymyilee, niin ne antaa jo aika paljon ja sitten vuosien juoksussa niin saattaa tapahtua niin kuin hyviäkin asioita, semmoisia, joista voi sitten, tai josta ehkä pikkupoikana unelmoi. Ne unelmat kyllä on muuttunut paljon siitä, mitä ne silloin olikin Tauden kylässä, kun ajattelin, että on etsimässä jotain mennyttä sivistystä ja arkeologiksi haluaisi tulla, mutta ehkä sillä reitillä jollakin lailla vielä on, että sitä etsii kadotettua sivistystä ja sivilisaatiota tästä maailmasta.
Hei, sano mies, joka sanoo, että on inhorealisti, niin ensin hän puhuu vauvan vaippojen vaihtamisesta niin, että lapsella on hymy ja selkeästi hyvästä arjesta ja siitä, että sivilisaatio jatkuisi ja maailmassa tapahtuisi hyvää.
Kyllä.
Kiitos teille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.